Salam, hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə İsrailin baş naziri əvəzi yeni hökumət formalaşdırmaq barədə qeyri-rəsmi danışıqlara başlayır. Fələstin prezidenti Həmas hökumətinin and içməsini qəbul edib. Xristianlığı qəbul eləmiş Əfqan İtaliyaya gəlib. Rusiya İrana qarşı təzyiqlərə tərəfdar olmadığını deyir. NATO Belarusla əlaqələrə yenidən baxacağını bildirir. Azərbaycanda siyasi məhbuslarla bağlı işçi qrup öz işinə yenidən başlayır. Liberiya prezidenti həbs olunub və Sierra Leone-a göndərilməkdədir. Xəbərlər. İsrailin aralıq dövr baş naziri Ehud Olmert bugün parlament seçkilərində qələbəsinin ardınca yeni hökumət formalaşdırmaq barədə qeyri-rəsmi danışıqlara başlayıb. Onun Kadima partiyası 120 yerlik Knessetdə 28 yer tutub. İkinci yerdə Əmək partiyası gedir, 20 yer tutub. Olmert 2010-cu ilə qədər İsrailin Yekun sərhəddini bir tərəfli çəkməklə bağlı ziddiyyətli kampaniya aparmışdı, amma bugün o Fələstinlə danışıqlara çağırıb. Fələstinlərlə saziş yalnız bir-birini tanımağa, köhnə müqavilələri tanımağa, yol xəritəsi prinsiplərinə və əlbəttə zorakılığa son qoymağa və terrorçular tək silah eləməyə əsaslanan danışıqlar yolu əldə oluna bilər. Kadima partiyasının ötən il baş nazir Ariel Sharon infarkt keçirməzdən bir az qabaq yaratmışdı. Kadimanın irəli çıxması fərqli reaksiyalara səbəb olub. Fələstin lideri Mahmud Abbas deyib ki, gerçək dəyişiklik yalnız o vaxt ola bilər ki, Olmert siyasətini dəyişsin və təktərəfli ideyalardan əl çəksin. Ümid edirik ki, o bir tərəfli siyasətindən əl çəkib danışıqlara doğru addım atacaq. Mahmud Abbas, Fələstinin döyüşkən təşkilat Həmas bu nəticəni pisləyib, onun siyasi lideri Xalid Məşəl deyib ki, bu yalnız İsrailin Fələstin məsələsini məhv etmək üçün başqa bir görsənişə düşməsidir. Birləşmiş Ştatların prezidenti George Bush bugün Olmert'ə zəng vuraraq onu təbrik edib. Avropa Birliyinin xarici siyasət rəhbəri Javier Solana da onu telefonda təbrik edib. O verdiyi bəyanatında Olmert'i Fələstinlərlə sülhə həvəsləndirdiyini deyib. Fələstin prezidenti Mahmud Abbas bugün Həmas hökumətinin and içməsini qəbul edib. Başqa fraksiyaların qoşulmaması səbəbindən 24 nəfərlik Fələstin kabineti əsasən Həmas tərəfdarlarından ibarət olacaq. Bu təşkilat yanvarda parlament seçkilərində çoxluq qazanmışdı. Reuters agentliyi Birləşmiş Ştatların adını çəkmədiyi rəsmisinə istinadla bildirir ki, Amerika diplomatlarına Həmas hökuməti ilə hər hansı kontaktlardan çəkinmək göstəriş verilib. Yaxın şərtdə vasitəçilik edən dördlük Birləşmiş Ştatlar, Avropa Birliyi, Rusiya və BMT deyirlər ki, Həmas İsrailin yaşamaq hüququnu tanımalı, zorakılıqdan əl çəkməli və ötən sazişləri tanımalıdır. Əks halda Fələstin hakimiyyətinə yardım edilməyəcək. Baş nazir Silvio Berlusconi deyib ki, xristianlığı qəbul elədiyinə görə edam təhlükəsindən üzləşmiş Əfqana İtaliya məmnuniyyətlə sığınacaq verir. O, xristianlığı qəbul eləmiş Əbdürrəhmanın indi İtaliyanın Daxilişlər Nazirliyinin himayəsində olduğunu deyib. Rəhmanın Əfqanistandan necə və nə vaxt çıxdığı aydın deyil. Berlusconi sadəcə onun İtaliyaya ötən gecə gəldiyini deyib. Əfqanistanın bir çox mühafizəkar ruhaniləri Rəhmanın azadlığa buraxılmasını istəyərək onun məhkəməyə verilməsi və edam hökmü tələb edirdilər. Edam təhlükəsi ilə üzləşmiş Rəhmanı 2 gün qabaq Əfqanistan prokurorluğu ruhi xəstə adlandıraraq azadlığa buraxmışdı. Rəhmanla bağlı məsələ insan haqlarının qorunmasının bir sınağı sayılırdı və Əfqanistanla qərbin arasında gərginliyə səbəb olmuşdu. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri nüvə məsələsində Moskvanın İrana təzyiqi dəstəkləməyəcəyini bildirib. Sergey Lavrov bugün deyib ki, zor yolu ilə həll son dərəcə əksəmərəli ola bilər. Sabah Lavrov İranın nüvə proqramı ilə bağlı ziddiyyətləri müzakirəsi üçün Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Condoleezza Rice ilə həmçinin Britaniya, Fransa, Almaniya və Çin diplomatları ilə görüşəcək. Almaniyanın çıxmaqla qalan 5 ölkənin BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto hüququ var və onlar İranın nüvə proqramı barədə hələ yekun fikrə gəlməlidirlər. İranın uran zənginləşdirmədən əl çəkməyəcəyi halda ona qarşı cəzalandırıcı tədbirlərin əleyhinə Rusiya və Çin fikirlər söyləsələr də, dünən BMT-dəki diplomatik mənbələr mövqelərin yaxınlaşdığını bildirmişdilər. Belarus müxalifətinin lideri Aleksandr Milinkeviç ölkədə 19 mart seçkilərindən sonra nələr baş verdiyini danışmaq üçün Polşaya səfərə çıxacağını deyib. Onun Polşalı deputatlarla görüşü gözlənilir. Milinkeviçin seçki kampaniyasının rəhbəri onun cümə günü qayıdacağını bildirib. Bundan qabaq prokurorluq bildirmişdi ki, müxalifət liderlərinə qarşı iş açacaq. Milinkeviç, Lukaşenkonun yenidən seçilməsinin əleyhinə etiraz aksiyalarına çağırmaqla ictimai asayişi pozmaqda günahlandırılır və 15 gün həbs cəzası ala bilər. Qərbin dəstək verdiyi Belarus müxalifəti seçkilərin fırıldaq olduğunu deyir. Bəlkə seçki komissiyası Lukaşenkonun 83%, müxalifət lideri Milinkeviçin 6% səs topladığını demişdi. Başqa bir xəbər. Bugün NATO bildirib ki, Belarusla sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində əməkdaşlığa yenidən baxacaq. Bu alyansın sözçüsü James Apatrayi nə ölçü götürüləcəyinin hələ aydın olmadığını deyib, amma Belarusdakı prezident seçkilərindən alyans daxilində böyük narazılıq olduğunu bildirib. Diyarbəkirdə yüzlərlə Kürd etirazçısı polislə toqquşub. Qərb agentliklərinin Türkiyənin cənub şərqindən verdikləri xəbərə görə, ikinci gündür gedən küçə döyüşlərində etirazçılar polisi daşa basıblar. Polis gözyaşardan qaz və su püskürdənlərdən istifadə edib. Gələn məlumatlara görə, iki gündə 95-ə yaxın adam yaralanıb, onların da çoxu polislərdir. Ötən həftə qadağan olmuş PKK-nın 14 yaraqlısı hərbi əməliyyat vaxtı öldürülmüşdü və dünən onların dəfnindən sonra toqquşmalar başlanmışdı. Daxili İşlər Naziri Əbdülqadir Aksu 80 nəfərin tutulduğunu deyib. Liberiyanın keçmiş prezidenti Charles Taylor tutulub və Sierra Leone-a təslim edilməkdədir. Hərbi cinayətlərdə şübhəli sayılan Taylor bugün səhər Nigeriya ilə Kamerun sərhədində tutulub. O, yaxalanarkən əlində Birləşmiş Ştatlar dolları və euro ilə dolu 50 kiloqramlıq iki çamadan olub. Nigeriya prezidenti bazar ertəsi Taylorun Liberiyaya təslim ediləcəyini demişdi və sonra o sığındığı bu ölkədəki evindən yoxa çıxmışdı. BMT-nin hərbi cinayətlər üzrə tribunalı Tayloru Sierra Leone-da hərbi cinayətlər törətməkdə günahlandırır və ona qarşı 17 ittiham irəli sürüb. 2003-cü ildə Nigeriya prezidenti Olusegun Obasanjo onu istefa verməyə çağırmışdı və öz ölkəsində yaşamağa dəvət eləmişdi. Azadlıq Radiosunun xəbərlər proqramı davam edəcək.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Ötən il siyasi məhbus problemi ilə məşğul olan işçi qrup yenidən fəaliyyətə başlayacaq. Arifə Kazımova xəbər verir.
Hökumət nümayəndələri ilə hüquq müdafiəçilərinin siyasi məhbuslar üzrə yaratdığı işçi qrupun növbəti iclası aprelin 5-nə təyin olunub. Bu barədə Azadlıq Radiosuna hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov məlumat verib. Ötən ilin yayında yaradılmış işçi qrupun iclasları parlament seçkiləri ərəfəsində təxirə salınırdı və Milli Məclis yeni tərkibdə fəaliyyəti başlayandan bəri keçirilməyib. Murad Sadəddinov qrupun işini bərpa etməsini alqışladığını deyir.
Bu işçi qrupunda hal-hazırdakı siyasi məhbusların məsələlər müzakirə mövzusu olacaq. Və işçi qrupunun fəaliyyətinin bərpa olunması bizim tərəfimizdən çox müsbət amil kimi qəbul olunur.
Murad bəy, indi bax siz nəylə gedəcəksiniz görüşə? O amnistiya layihəsi ki, var idi, onu təzədən qaldıracaq.
Əlbəttə ki, o məsələyə də toxunacaq. Mövcud siyahlarda olan insanların taleyinə toxunacaq. Yəqin ki, biz əlbəttə ki, bütün məhbusların problemlərlə bağlı məsələlərə toxunacaq. Lakin bu bir iclasın işi deyil və ona görə yəni iclas başlayanda biz orada gündəliyi təyin olunacaq və hansı məsələlərə ilk növbədə baxılması həmin o iclasda müəyyən olacaq.
Murad Sadəddinov, siyasi məhbus problemini ölkə daxilində beynəlxalq təşkilatlara çıxarılmadan həll etmək məqsədi ilə yaradılmış işçi qrupa hüquq müdafiəçiləri, Milli Məclis, Prezident aparatı, Daxili və Xarici İşlər, Ədliyyə Nazirliklərinin nümayəndələri daxildir. Hüquq müdafiəçiləri parlament seçkisi öncəsi və sonra bəzi şəxslərin həbsi ilə siyasi məhbus probleminin yenidən gündəmə gəldiyini, həmin şəxslərin məhz siyasi baxışlarına görə həbs edildiklərini bildirirdilər. Bakıdan Arifə Kazımova.
Ədliyyə Nazirliyi Etibar Məmmədovun başçılıq elədiyi partiyanı Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyası adı ilə tanıyıb. Məlumatı Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Aydın Ağazadə verib. AMİP-in başqa qanadına rəhbərliyi eləyən Əli Əliyev Nazirliyin bu qərarı ilə razı olmadığını deyir. O, Azadlıq Radiosuna müsahibəsində martın 30-unda rəhbərliyi elədiyi partiyanın toplantısının çağırılacağını və çox güman ki, məhkəmə üst tutacaqlarını bildirib. AMİF-in hər iki qanadı qeydiyyat üçün Ədliyyə Nazirliyinə bu ilin yanvarında müraciət eləmişdi. Üzeyir Hacıbəyovun Arşın Malalan operettasının orijinal çəkilişini bərpa eləmək problemi yaranıb. Jalə Mütəllimova xəbər verir.
Üzeyir Hacıbəyovun Arşın Malalan operettasına 1945-ci ildə Azərbaycan dilində çəkilən filmin negativləri itib. Əsərin radio versiyası isə qismən qüsurlu vəziyyətdə saxlanılıb. Bir neçə il əvvəl filmdə baş rollardan birini oynayan xalq artisti Rəşid Behbudovun ailəsinin qaldırdığı bu məsələni Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi indi təsdiqləyir. Məlumatı Azadlıq Radiosuna Nazirliyin kino şöbəsinin müdür müavini Qəhrəman Hümbətov verib. Aprel ayında isə Nazirlik Arşın Malalanın 61 illiyini qeyd eləməyə hazırlaşır. Müsahibimiz bildirir ki, ona görə Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi keçmiş eseri məkandakı respublikaların filmləri saxlanan baş arxivə Rusiyanın Dövlət Film Fonduna üst tutmalı olub. Bu arxivdə bir neçə günlük axtarışdan sonra 1945-ci ildə çəkilən filmin rus dilində olan versiyası tapılıb. O filmin əslini ala bilmədiklərini, nüsxəsinin isə saxlanma qaydaları baha başa gəldiyi üçün çox baha qiymətə əldə etdiklərini deyir, amma konkret məbləğ açıqlamır. Qəhrəman Hümbətovun dediyinə görə indi Bakıda Azərbaycan dilində olan radio versiya ilə Rusiyadan gətirilən neqativlər uyğunlaşdırılır. Yəni, köhnə aşınma olan yenidən bərpa alınır.
Kopyaların sayı gönkür az olub, çox işlənilib, hər kopyanın demək öz ömrü var. Dəfələrlə film çap eləmək mümkün olmuyor.
Cənab Hümbətov söylədiklərinə bir də onu əlavə eləyir ki, son iki ayda gedən bərpa işinə 10 min Amerika doları məbləğində vəsait xərclənib. Amma hələ iş yekunlaşmayıb.
Olkan Bey! Bütün gecenin birine aşık olun. Beh. Öldüreceğim. Öldürün. Ben de bir namusluğu kabul edebilmem.
Bu 1945-ci ildə çəkilən Aşın Malalan filmindən bir epizoddur. Həmin filmin rejissorları Rıza Təhmasib və Lev Leşinka olub. Baş rolları Rəşid Behbudov, Leyla Bədirbəyli, Fatma Mehrəliyeva, Lütfəli Abdullayev və Münəvvər Kələntərli kimi tanınan aktyorlar oynayıblar. Bakıdan Jalə Mütəllimova.
Günün iqtisadiyyat xəbərləri ilə mikrofonunda Ülviyə Əsədzadə.
Martın 30-da Azərbaycanın Dünya Ticarət Təşkilatına üzvlüyü ilə bağlı növbəti görüş keçiriləcək. İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən verilən məlumata görə, iclasda Azərbaycandan gedən nümayəndə heyəti ölkədəki tarif və xidmətlərin vəziyyəti, qanunların yaxşılaşdırılması, kənd təsərrüfatına dövlət yardımlarının ayrılması ilə bağlı sualları cavablandıracaqlar. Azərbaycan bu quruma üzv olmaq üçün 9 ildiki sənəd verib. Ermənistan və Gürcüstan artıq Dünya Ticarət Təşkilatının üzvləridirlər. Bu quruma üzv olan dövlətlər iqtisadi mübahisələrin beynəlxalq səviyyə də həlli, xarici ticarət, gömrük rejiminin yaxşılaşması kimi üstünlüklər əldə edirlər. Mütəşəkkil cinayətkarlığa qarşı mübarizə idarəsinin Barmekin ofisində axtarış aparması şov xarakteri daşıyırdı. Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul bu fikirdədir. Martın 28-də Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi Barmekin mühasibatlıq sənədlərinin götürülməsi ilə bağlı əməliyyat həyata keçirib.
Vallahi nə deyim ben, o bir şey şov. Yani geldiler, 3-4 tane birkaç tane dosya aldılar, onları televizyon çağırıp onu gösterdiler. Bir yarım stansiyanın elektrik alışı, elektrik satışı ile ilgili bilgiler var.
Barmekin prezidenti Hüseyin Arabul. Əməliyyatı həyata keçirən mütəşəkkil cinayətkarlıqla mübarizə idarəsindən Turan agentliyinə deyiblər ki, axtarışa səbəb Barmekin bəzi əməkdaşlarının barələrində cinayət işi qaldırılmış Zülfüqarlı qardaşlarının təsisçisi olduğu Polad döymə zavoduna pulsuz elektrik enerjisi verilməsində əli olması faktının üzə çıxarılması ilə bağlıdır. Baş prokurorluqda Barmekə qarşı mənimsəmə və korrupsiya faktı üzrə cinayət işi qaldırılıb. Yaxın vaxtlarda sahibkarlığa kömək milli fondundan sahibkarlara güzəşli kreditlərin verilməsinə başlanılacaq. İndi fondun vəsaitlərindən istifadə ilə bağlı yeni qaydalar hazırlanır. İndiyə qədər sahibkarlar bu kreditləri 8 ilə qədər olmaqla illik 7% ilə alırdılar.
İqtisadiyyat xəbərlərini Ülviyə Əsədzadədən eşitdik. Xəbərlər başa çatdı, sonunda bu saatin xəbər başlıqları. İsrailin baş naziri əvəzi yeni hökumət formalaşdırmaq barədə qeyri-rəsmi danışıqlara başlayıb. Fələstin prezidenti Həmas hökumətinin and içməsini qəbul etdi. Xristianlığı qəbul eləmiş Əfqan İtaliyaya gəlib. NATO Belarusla əlaqələrə yenidən baxacağını bildirir. Avropa Şurası Parlament Rəisi Güney Qafqazdakı qaçqınlarla bağlı qətnamə hazırlayır. Bu saatin xəbərlərini dinlədiniz. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir. Proqramı İlxan Nəsiblə aparır.
Efirdə Kontekst proqramıdır.